kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wadaagga Sooma oo ah barnaamij idin soo diyaariso dalladda warbaahinta Soomaaliyeed ee Sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala Soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaalla deegaanada Soomaaliland. Barnaamijkan wuxuu idin soo gudbiyaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meelo ka baxsanba. Magacaygu waa Cabdiqaadir Jakaarta oo barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada Muqdisho. Qodobada toddobaadkan aan ku soo qaadan doono ayaa waxaa ka mid ah ka ganacsiga geedka jicibka oo si xooli ah uga socda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xilli la sheegay cudurro badan uu daawo u yahay, dhalinyarada Soomaaliyeed oo si weyn u bilaabay ka qaybgalka siyaasadda dalka Soomaaliya, iyo qoysas badan oo nolol maalmeedkooda ay ku tiirsaneyd dib u farsamaynta alaabaha guryaha lagu isticmaalo iyo tumista biraha oo shaqo yari iyo hoos u dhac weyn ay ku yimid ganacsigooda. Haddii aan ku bilaabo dhegaystayaalka, ganacsiga geedka jicibka ayaa si xooli ah uga socda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xilli la sheegay cudurro badan uu daawo u yahay. Bulshada ku nool magaalada Beledweyne iyo guud ahaan gobolkaasi Hiiraan ayaa si weyn u isticmaala ka ganacsiga geedka loo yaqaan jicibta, idinoo dhaqaatiirta qaarkood ay sheegeen in daawo u yahay cudurro aad u fara badan oo dadka Soomaaliyeed oo ku nool gobolkaasi Hiiraan marar qaarkood laga helo. Wariyaha Sooma ee gobolka Hiiraan Shugri Baryare ayaa warbixintan ka soo dartay magaalada Beledweyne.
Aqoonyahannada u kuurgala arrimaha caafimaadka ayaa ogaaday in geedka jicibka ama loo yaqaan jicibka uu faa'iidooyin badan u leeyahay dadka aadka u cuna. Dhanka caafimaadka ayaa la ogaaday in uu u wanaagsan yahay dadka uu difaacooda yar yahay. Sidoo kale dadka isticmaala ayaa la sheegay inay ka badqabaan xanuunada ku dhaca dadka uu difaacooda jirka aadka u hooseeyo. Miraha jicibka ayaa waxay ka baxaan geedka loo yaqaan gudda oo xilli roobaadka ay dadka ka faa'iideystaan. Qaarkood ayaa u doonta deegaanada uu ka baxo si ay u cunaan, halka kuwa kalena ay ka ganacsadaan. Aqoonyaha Qarif Idris Cusmaan oo u kuurgala geedkan jicibka ayaa sheegay in geedkan oo ka baxa gobolka Hiiraan uu kaliya uu yahay mid si dabiici ah u baxa oo aan la beerin. Waxa uu sharaxaad ka bixiyey faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay dadka isticmaala, isaga oo ka dhawaajiyey in qaybo badan oo ka mid ah jirka uu caafimaad ahaan aad ugu wanaagsan yahay.
Anfac badan ayuu u leeyahay. Waa neutral fruit. Mid ilaahay abuuro waay, dadku ma abuuraan. Abuurkiisa inta la qaaday waa la isku dayay carro badan in la geeyo la abuuro, waa la dumay, waa suurageli waysa. Waa la qaaday midhihiisa iyo laboratoriyaal badan oo caalamka ah, waa la geeyey anfaciisana waa la sheegay. Sida midhaha kale uu uga duwan yahay iyo anfaca uu u leeyahay markaan wax ka taabto, geedka la yidhaahdo jicibka. Jicibka sanadka sanad uu baxaa, markuu daato oo maaragtay bislaado oo dhulka daato, waa la arursadaa, waa la kaydsadaa, waana la gataa, waana la cunaa cidda markaas ku howlan oo cunayso ama ka ganacsanayso. Geedka si uu ku yaallo weli cagaaran, murahana waa la gurtaa, waana la karsadaa. Markuu qalalan yahay, kayd waa geliyaa. Lama duugo bakaar laguma shuba sida masagada iyo galleyda oo kale, laakiin xashimaa lala dhigaa. Rag iyo dumar wixii cunana uu u bedelaya dhiiggooda. Dadka cuna dadka kale waa ka nuur badan yihiin, dadka cuna dadka kale waa ka indhafuran yihiin, dadka cuna dadka kale waa ka cimri qabad yar yihiin, dadka cuna maaha dadka kale waxa waaye waa ka xiiq iyo riiq adag yihiin. Waxa waaye anfac badan buu leeyahay lafaha dhabarka, indhaha, dheefshiidka intaba waa u fiican yahay, laashatiiba waa yahay, nafaqo waa yahay, vitamiin waa yahay. Waxaa kaloo intaa dheer caleentiisa waa la karsadaa, aleen shaah looma baahdo.
Waxa uu tilmaamay meelaha uu ka baxo iyo xilliyada uu baxo. Sidoo kale waxa uu sheegay in xoolaha daaqa geedka gudda ay ka baxaan miraha jicibka uu xoolaha aad ugu wanaagsan yahay, faa'iidooyin badanna ay u leeyihiin haddii ay daaqaan caleemaha geedka gudda ee jicibka uu ka baxo.
Saddex carro isku darsan, ninkii sooyka yaqaano lansool dhigan, ninkii sida fiican u bartay carra aan markaan arkay, waa saddex carro isku darsan, carra yaroo carra gaduud ah, carra cad meel dheeraana ku jiro, oo haddana ciid weyn ah. Carra madowgaankee waa ku yar yahay, oo carra madow dhulka haddoo mar dilaaco oo tarar yeesho, carra madowbaa ku jiro, madowbaa ku jiro. Dhul cusbo iyo milix leh ma aha dhulka uu ka baxo, iyo dhagax ma aha. Waa dhul ciid weyn ah oo saddexdaas carro ee weliba carrada gaduudan ay u badan tahay. Madowga meel dheer buu ku birqayaa, carra cadkana meel dheer bay ka birqaysaa. Carra ahaan waxay u muuqan tahay carra gaduud camal ay u muuqan tahay, waana dhul ciid weyn ah. Gu haddoona bixin dayr waa baxaa, asoo gu iyo dayr baxayna waa arkay. waad basida oo u helo roobab kulli waad aragtay hilibkiisa uma eeg magaar ahaan iyo laf ahaan ruux ahaan iyo hilib ahaanba hilibka xoolaha jacaybka cuno cusbo uma baana waxaad u malaysaa inuu leeyahay little bit salt yar inuu ka sii dhadhamaayo ruuxiisa waa gaduudan yahay lafta waa gaduudan tahay ruuxa markaa jibisidna waa gaduudan yahay xoolaha kaleetana waa ka dhuux badan yihiin waana ka hilib macaan yihiin waana ka maqaar yar yihiin hilibkooda badan maqaarkooda yar
anab cilmi axmed oo ka mid ah dadka muddada badan isticmaalayay miraha jacaybka ayaa sheegtay in ay deegaan ahaan ka soo jeedo dadka degan deegaanada uu ka baxo geedka guda ee miraha jacaybka ay ka baxaan ilaa iyo yaraanteedina ay cuni jirtay waxa ay sheegtay inay aada uga wanaagsan yihiin caafimaad ahaan dadka aanan isticmaalin miraha jacaybka iyadoo tilmaamtay inay xanuuno badan uga caafimaadaan dadka uu isticmaalkooda ku badan yahay ama aadka u cunaa
jacaybku wax galma u leeyahay sokoro dhan waa kaa saara fitamiin waaye waa daawo oo waddanka inay wadan dhareed laga helo waaye marka alxamdulillah waa aad iyo aada loogu ladan yahay kaas maasha allah maasha allah waxa fiyoobi badan dadka jacaybku cuno waa ka caafimaad badan yihiin inta kale bilaash waaye cudurro badan ay leeyihiin laakiin jacaybka dadku cunaa cudur lagama helo
shukri bareere maxamuud barnaamijka wadaag beledweyne
mahadsanid shukri dhallinyarada ayaa la sheegay in xilligan ay si weyn u bilaabeen qaybgalka siyaasadda dalka odayaasha ayaa waagii hore loogaa inay si weyn uga qayb qaadanayaan arrimaha siyaasadda iyo raadsashada xilalka dowladda balse hadda dhallinyaro fara badan ayaa ku dhiiraday kuwaas oo ku nool magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug islamarkaana hadda olole ugu jiro inay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub ee maamulka galmudug sidoo kalena ay rajeynayaan inay ka mid noqdaan musharaxiinta madaxweynaha maamulkaasi leyla cali cabdi oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa warbixintan soo dirtay
tan iyo burburkii dhexe ee dowladda waxaa jiray caqabado ku xeeran dhallinyarada kuwaas oo la xiriira ka qaybgalka siyaasadda iyo doorka ay ku yeelan karaan heykalka dowliga ah waxaana jira cabashooyin kala duwan oo dhallinyarada ka soo baxay kuwaas oo la xiriira in door muhiima aysan ku lahayn xagga dhexgalka siyaasadda sacdiye diiriye oo ka mid a dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha ku yaala magaalada dhuusamareeb ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixisay dhallinyarada iyo waxyaabaha ay qabtaan iyadoo sheegtay in dhallinyaradu ay yihiin wax soo saarka iyo mashiinka maskaxda fiyow ee dalka waxa ay sidoo kale sheegtay in door weyn ay ka qaadan karaan siyaasadda dhaqaalaha iyo dhammaanba horumarka dalka sacdiye ayaa sooma u sheegtay intaa beddelkeeda dhallinyarada ay la hareen dhibaatooyin ka dhashay waxa la yiraa 4.5 ama awood qaybsiga ka dhexeeya saamilayda siyaasadda taasna ay keentay niyajab xooggan oo soo gaaray dhallinyarada sidoo kale waxa ay sheegtay in dhallinyaradu ay wajahayaan xiriir uga imaanaya xagga dadka waaweyn sida odayaal dhaqameedyada iyo dad ay sheegtay in gacantooda ay ku jirto siyaasaddu
sax weeye waa 70% la yiraahdaa bulshada ay ka yihiin dhallinyaradu haddana sidaas ay tahay kama sidii uma muuqdaan waayo dhallinyaradu inta badan maahan dhallinyaro dhiirigelsan waa dhallinyaro niyad ahaan dilan isleh waxba ma qabsan kartaan in badan dalka aan si fiican u arkin oo qaarkood maskax ahaan yacni dad fikirsan oo brogaraamsan oo tixriib iyo waxyaaba noocaas ku brogaraamsan yihiin dhallinyarada waxaan kula talin lahaa inay dalkooda aaminaan waxyaabaha yaryar oo caqabadaha yaryarna kuwa loo gudbi karo ay yihiin oo qof walba yacni uu dhexda u xirto sidii uu gudbi lahaa caqabada hadda hortaagan
uba xasan ugaas oo horay u ahayd qurbajoog balse dib ugu soo laabayta dalka muddooyinkii dambena ku sugnayd magaalada dhuusamareeb waxa ay sheegtay in doorka ka qaybgalka siyaasadda ee dhallinyarada uu yahay mid muhiima ayna joogaan halkii loo baahnaa waxa ay sooma u sheegtay in aysan jirin caqabado haysta dhallinyarada ee la xiriira xagga siyaasadda maadaama ay sheegtay in meel walba ayagu ka shaqeeyaan sidoo kale ubax waxa ay sheegtay in dhallinyarada looga baahan yahay in aysa isliidin ayna aaminaan awooddooda taasna ay keeni karto inay gaaraan meel kasii habboon halka ay maanta joogaan dhanka kale waxa ay ubax ka dhawaajisay in ay jiraan sharciyo u degsan dalka kuwaas oo dhallinyarada ka reebaya in ay qabtaan xilalka waaweyn sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee dalka
dhallinyarada cod ma laha aragti laga dhegaysta ma laha laakiin wixii dhan waxay noqotay wax uun laysku tooxina oo gurubeysi iyo waxay ololo oo gooni ah la isku riixriixday noqotay marka meelahaas oo kale in dhalinyarada la wato iyagu ay ka dab ordaan ma ahane laakiin waxa asleeyaha maanta hadii cod la lahaan lahay oo doorashooyinka wixii codkii dadka ay lahaan lahaayeen dhalinyarada si fiican uga soo muuqalahaayeen oo jirta dhalinyarada musharixiin soo bixi lahay taas oo walaal ka xilligan la jiro waa wada ognahay wax siyaasada hadda maanta jirto in aan la dhigi karin siyaasad sax ah
Ahmed Maxamed Jaamac oo kamid ah dhalinyarada qoonyahanada ay magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in dhalinyaradu ay tahay asadka ama tiir dhaxaadka ugu muhiimsan ee isku haya heykalka siyaasada iyo dhamaan wax walba oo la xiriira horumarka dalka Ahmed ayaa sidoo kale sheegay in wax walba oo la xiriira siyaasada ay dhalinyaradu gacanta ku hayaan haddii ay ahaan lahayd shaqooyinka iyo isku dubaridka siyaasada ayna wax walba ku dambeeyaan gacanta dhalinyarada maadaama xil hore uu burburay dalku Ahmed ayaa sooma u sheegay in muhiim ay tahay in dhalinyaradu ay ku biiraan miiska go'aanka gaarista taas oo lagu go'aamiyo arrimaha masiiriga ah ee mustaqbalka dadka iyo dalka sidoo kalena loo baahan yahay in ay bulshada u sameeyaan wacyigelin ayna dhisaan ururo iyaga u gaara isagoo si hadlaya ayaa waxa uu sheegay in siyaasadda Soomaaliya ay ku xiran tahay dhaqaale iyo dhaqan soo jireena kaas oo sababa in dhalinyaradu aysan gaarin halkii ugu habboonayd isla markaana uu jiro isriixriix siyaasadeed kuwa oo dhalinyarada kaga imaanaya odayaal dhaqameedyada iyo siyaasiyiinta ugu dambeyn Ahmed ayaa sheegay in dhalinyarada ay jiraan caqabado haysta kuwaas oo kaga imaanaya isla saamilayda siyaasadda
qofka siyaasiga ama dhaqanka oo aan qabo inay jaangooynta siyaasadda qayb ku leeyihiin oo ku leeyahay Armando Shalad dalate walu shufi jira waxaan xagaad geeyay waxa uu ku leeyahay ee sheek laba tan jira tahay intaad geedka booda tala ka booda ninka weyno micgamaaro balaay ka dhacday ba meeshan joogay meeshan koraha soo aadina meelahaas yar yarka iyo haddii aad caafimaad baratay waxa uu leeyahay dadkaaga iska duro haddaad waxyaabo kala baratay arrimaha bulshada iyo ka shaqeyntooda waxa uu leeyahay bulshadaas ku dhex jir
Leila Cali Abdi wadaagga Sooma Dhuusamareeb
markaana dhageystayaal qoysas badan ayaa nolol maalmeedkooda ay ku tiirsaneeyda dib u farsameynta alaabaha guriga lagu isticmaalo iyo tumista biraha ayaa shaqo yari iyo hoos u dhac weyn uu ku yimid ganacsigooda waxaana arintaa loo sababeynaya dhowr sababood inuu qoysaskaas ay qayb ka yihiin ama qayb ka ahaayeen dadka barakacayaasha ah ee ku nool duleedka magaalada Muqdisho Shukri Aabe Cabdi oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa warbixintan ka diyaarisay
qoysas badan oo nolol maalmeedkooda ay ku tiirsaneeyd dib u farsameynta alaabta guryaha lagu isticmaalo sida tumista biraha iyo dhalaalinta macdanta ayaa wajahaya shaqo yari iyo hoos u dhac weyn oo ku timid ganacsigooda kadib markii suuq fiican ay yeelan waayeen agabyada ay soo saaraan Maxamuud Ducaale waa aabba danyar ah oo haysta 3 caruur ah waxa uu nolol maalmeedkiisa caruurta ka raadiyaa tumista biraha oo ku soo saaro alaabta guryaha lagu isticmaalo oo ay ka mid yihiin digsiyada qaandooyinka midiyaha iyo alaabaha kale oo si maalinle ah loo isticmaalo waxa uu Soomaa u sheegay in maalintii uu ka helo $7-$11 taas oo ku dabaro waxbarashada laba caruur ah iyo kirada hal qol oo uu ka degan yahay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir wuxuu tilmaamay in alaabta uu soo saaro uu iibgeeyo suuqyada magaalada Muqdisho balse waxa uu sheegay in hoos u dhac weyn uu ku yimid ganacsigiisa maadaama suuqyadu ay soo buuxdhaafiyeen alaabaha lagu farsameeyo dalka dibadiisa taasina ay keentay in bulshada aysan ka iibsan alaabta uu soo saaro Maxamuud waxa uu tilmaamay in 3 bil oo kirada guriga ah iyo dukaanka yar oo ku leeyahay suuq bacaad lagu leeyahay marar badan oo raasaday shaqooyin kala duwan uu waayay faquuq badan oo kala kulmay bulshada waxaa jira dhalinyaro kale oo iyagana ka shaqeeya tumista biraha oo hadda wajahaya dhibaatooyin shaqo la'aan iyo inaysan haysan qalab casri ah oo ka caawin kara inay soo saaraan aga fara badan si ay uga faa'iideystaan xirfadooda
dadka farsamaynta hadda meeshaan joogo waxa ay iska cadilano iska tabar yaro wax kaal meel ma haysta wax garab qabtaana ma haystaan dib farsamooyin iyo farsamo hor mar yaa dilo sameeyaa hata waxba aan leedo warshado iyo waxba garab qaba deen lahayn dib farsamo ku duugantaa oo warshado iyo warshado Soomaaliya waa Soomaaliyeed oo xaqaano Allah alhamdulillah wa kunolla sheegmeen nol walbeed wa kaana ilma wa qabilana anaga wa kunolla wa taqanna
Saeed Cabdi wa farsamiyaqaan daaira xirfadiisa ku shaqeysanayay ku dhawaad 6 sano balse hadda muddo ku siman 8 bilood wax shaqo ah ma hayo waxa uu la nool yahay qoyskiisa oo ka kooban hooyadii oo da'ah iyo 9 caruur ah oo 4 ka yaryar ay dhigtaan dugsi quraan iyo iskuul wuxuu Soomo u sheegay in muddo uu ku shaqeynayay xirfadan ay soo foo saareen caqabado ay ka mid tahay inuu waayay cid ka iibsata alaabta uu sameeyo iyo in ganacsatadu ay qaataan naqshadaha iyo hababka ay u farsameeyaan dhalinyarada Soomaaliyeed alaabta kadibna ay u geeyaan farsamiyaqaanin shisheeye kuwa oo si maalinlaha ku soo saara alaabo badan maadaama ay haystaan warshado taasina ay sababtay in lagu yeeshay lacag badan oo deyn ah oo ay ka mid tahay kirada sandaqada yar uu ku shaqeeysto iyo qalab kale oo uu ka soo qaatay ganacsato kadibna uu go'aansaday inuu raadsado shaqo kale si uu u dabaro nolosha qoyskiisa balse uu faquuq kala kulmay bulshada wuxuu tilmaamay in dadku ay caayaan dad kale xirfadaha birdhalaalinta iyo tumista biraha beddelkii ay dhiirigelin lahaayeen taasoo uu sheegay inay niyad jab weyn ku tahay xirfadooda ugu dambeyntiina wuxuu caawinayaa in ay helaan qalab casri ah oo ay ku horumariyaan xirfadooda waxa ugu baaqay dowladda iyo shacabka inay garab istaagaan
maashaana lagu yimaada kalmana suuqan waa geysanaa laakiin suuq uma bandhino socdaalka baadiyaha intan lagu yimaada badana alaaba oo loo qaado oo qandaraas waa jiraan oo marmar noo yimaadin laakiin dibadda looma qaado dal kale waaye
xalwo macalin waa ganacsato iibisa alaabaha kala duwan ee maacuunta oo qaarkood lagu farsameeyo gudaha dalka waxay soo u sheegtay in ganacsigan ay bilowday 2011kii oo dukaankeedu ay ka furtay suuqa degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxay tilmaamtay in qarashaadka ay ka hesho ay ku dabarto nolosha caruurteeda oo agoona oo qaarkood ay u dhigtaan jaamacado waxay sheegtay in alaabaha dalka lagu farsameeyay ee guryaha lagu isticmaalo in 3 sano ay la soo dhaafay inay suuqa ka sii baxaysay sababo la xiriira in ganacsatada Soomaaliyeed ee suuqa soo dhoobeen alaabaha lagu farsameeyo dibadda oo qaarkood sida ay sheegtay ka farsamo liita kuwa dalka lagu sameeyo waxay sheegtay in dadka ay iibsadaan inta badan alaabaha dibadda laga keenay casriga ah taasina ay meesha ka saartay alaabta gudaha dalka lagu farsameeyo
marka waxaan noo dhiman hadda oo aan sugeyno bacdaano naga la istaajiyo oo aan dambiyeeyo hirgelinno oo aan saligaan laga keenay Saudiga dhulka inaad fadhido iyo inaad dhul jeeftaba la kala kaseynin inaan ka xorono jeenas iyo waxaan soo sameeyaan indhayarta oo aan cawdeen dhagorta hoos ku leed ku fariisan oo jeef ka dhigan oo saliyaashi salaad waa kuwa iyagan halkaas ay yaalaan maamo waa tiro badan yihiin in lagu dukado haddaad jeeftana inaad sariir jeefta inaad dhul jeefta ma kala taqaan waa dhaqankeenni hore waay
mahadsanid shukri intaas ayaan maanta dhigaystayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijka wadaaga Soomaa waxaan sa dhigaystayaal in kaga tagaya su'aasha toddobaadka ah hay'adaha caalamiga ah sidii la rabay ma u caawiyeen shacabka Soomaaliyeed oo ay saameeyeen abaaraha iyo fatahadaha hadaba dhigaystina la wadaag aragtidaada adiga oo la soo xiriiraya taleefoonada idaacaddan mahadsanidiin